Nii, tere hommikut veel kord, kallis kogudus. Ma loodan, te võite silmad lahti teha uuesti. Ma ei kujutaks ette, et ma jutlustan teile ja te kõik silmad kinni istute siin, mis sest küll välja võiks tulla. Ma olen alati hädas ja selles mõttes ka sellises pisukeses pinges, kui ma pean olema kuskil raadiostuudios ja seal üksinda midagi tegema ja lugema. Mul ei ole mitte kedagi, kellega suhelda, kellele rääkida ja kellega nii öelda kommunikeeruda. Ja siis selle tõttu ka see on olnud minu jaoks alati selline paras väljakutse. Aga koguduses rääkida on hoopis teine asi. Sul on inimesed, silmapaarid, kes vaatavad sulle vastu, sa saad nendega suhelda ja hoopis teine tera kohe. Nii et selles suhtes meil on erinevaid aegu, kus me oleme nii-öelda mäel, aga me ei saa mäele jääda, me peame mäelt alla tulema. Suur tänu, Peno, sulle. Aitäh kõigile, kes siin midagi täna hommikul on teinud, kes on ettevalmistusi teinud ja näinud vaeva ja kulutanud tunde selleks, et ka need pühad meie koguduses võiks olla tähendusrikkad ja erilised. Ma olen väga tänulik kõigile teile, kes te olete oma panus annud. Mul oli plaan täna hommikul rääkida tõuse ja sära oma suhetes, aga minu teema on pisut muutunud ja täpsemalt ma tahan täna hommikul rääkida sellest, kuidas me saame tõusta ja särada oma kirikus. Sa oled täna ka kirikus. Ja kuidas tõusta ja särada oma kirikus, oma koguduses. Enne kui me tuleme nende mõtete juurde, ma tahan lugeda Jumala sõna teiega ja me paneme tähele kaks teksti. Esimene on Johannes evangeeliumis ja teine ka. Aga esimene tuleb 18. peatükist ja 25. salmist edasi. Kui sul on piibel kaasas, siis on see hea võimalus ka seda jälgida. Ja siin öeldakse meile nõnda. Johannese evangeelium 18, 25 ja mõned salmid siit edasi. Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soendas end. Nad ütlesid nüüd talle, eks sinagi ole üks tema jüngreid. Tema ka salgas ja ütles, ei ole. Üks ülempreestri orje, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära raiunud, ütles, eks mina näinud sind temaga koos aias. Siis salgas Peetrus jälle ja kohe kires kukk. Teine tekst Johannes evangeeliumi 21. peatükist ja 12. salmist edasi. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes oled, sest nad teadsid, et ta on issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sa tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas, ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Nende päevade sündmustes, mida me oleme tähistamas sellel nädalavahetusel, annab Jeesus meile maailma parima näite sellest, kuidas tegutseda ja töötada koos inimestega. Loomulikult meie ettekujutus Jeesusest on, et ta oli kõiges maailma parim. Kõik, mida ta tegi, ta oli tipp. Ta oli Jumal, samal ajal oli ta inimene, aga ikkagi paljude meie jaoks ta oli midagi sellist ebamaist, midagi sellist, milleni meie mitte kunagi ei küündi ega ei jõua. Ja teatud mõttes on see tõsi, aga teiselt poolt ka Jeesus elas inimesena sellel planeedil, nii nagu meie elame siin. Ja selles mõttes ka Jeesus kindlasti oli maailma parim suhtleja. ta oli hea suhtleja. Ta oli inimene, kes kommunikeerus teiste inimestega ja suhtles inimestega nõnda, et meie võime ka võtta teda eeskujuks selles, kuidas tema inimestega ümber käis. Ja see, mis juhtus nende päevade jooksul, tegelikult oli tragöödia. See oli tragöödia Jeesuse jüngrite jaoks, see oli tragöödia need inimeste jaoks, kes olid Jeesuse lähedal olnud need viimased 3,5 aastat. Sest nende eeskuju ja iidol ja inimene, kes oli nende ellu nii palju antnud lootust ja tulevikku ja tõstnud neid üles sõna otseses mõttes nende sellises seisuses, kus nad ennem olid olnud. Sest enamus Jeesuse jüngrid ei olnud ennem tähtsad mehed. Ei olnud õppinud ega osavad kujud. Jeesus andis nende elule hoopis uued mõõtmed. Ta viis oma rännakutel neid paikadesse, kuhu nad kunagi poleks ise jõudnud. Jeesus viis neid paikadesse ja teate, reisimine alati muudab inimesi. Kui sa oled pisut reisinud, siis sa saad aru, et kuule, elu ei keerlega ainult selle väikese minu maailma ümber. Sa oled näinud teisi rahvaid, sa oled näinud teisi inimesi, sa oled näinud kultuure ja inimesed seal ei elagi nii, nagu sina elad siin. Nad ei käitu nii, nagu sina käitud. Nad elavad teiste väärtuste järgi ja nad on samasugused inimesed nagu sina ja mina. Reisimine alati muudab meid. Ja see reisimine koos Jeesusega oli muutnud nende lihtsate kalameeste elu. Jeesus viis neid kaugemale kui Galilea järv. Ja selles suhtes ka Jeesus oli andnud nendele meestele ühe tuleviku ja nüüd korraga see kõik otse kui kukub kokku. Ja selles mõttes, et Jeesus oli maailma parim, ta oli parim ka suhtlemises, inimestega suhtlemises, siis täna kristlasena, Jumala lapsena, meie võime olla seda sama, mida oli Jeesus. Meie võime olla seda sama, mida oli Jeesus. Sest usume meie ju, et Jeesus elab meie südames. Usume ju meie, et Jeesus mitte ainult ei tõusnud üles ja ei läinud taevasse, vaid pühavaimu läbi ta täna oma täiuses elab sinu elus, sinu südames. Ta on osa sinu elust. Ja see tähendab seda, et apostel Pauluse ütlus, et ma suudan kõike temas, on teoks saanud ka meie kõikid elus. Mitte ainult Paulus ei suutnud kõike Kristuses, vaid täna ka meie Jeesuse läbi võime olla inimesed, kes me loomulikus olemises ei oleks. Ma ei hakka täna küsima, kui paljud teist tunnevad, et suhtlemine on üks keeruline asi. Eriti võõraste inimestega suhtlemine, jutu peale saamine ja veel millegist ka rääkimine, mis on siis see, millest ma räägin võõra inimesega. No üks asi, mille peale me tihti lugu tuleme ja mille juurde me nagu kiiresti jõuame, on ilm. Eks ole? Sellest on lihtne juttu alustada, eks ole? Aga mis puudutab üleüldse suhtlemist kui niisugust ja ka sügavamate suhete loomist, siis tihti lugu inimestena me tunneme enda sees sisemisi tõrkeid. Me tunneme hirmu ja eriti me tunneme hirmu nende inimestega suhtlemisel, keda me varem ei ole tunnud, keda me ei tea täpselt. Ja selles mõttes ka meil on muid tõrkeid meie elus. Asju, mille suhtes me tunneme, et me loomulikus olemises ei suuda või ei saa ühte või teist asja teha. Ja meil igal ühel on neid. Minu elus 20 aastat tagasi oli kindlasti üks tõrge jutlustamine. Ma ei kujutanud ette, et ma seisan inimeste ees ja jutlustan. See ei ole olnud minu loomulikus olemises minu and ja nii öelda minu tugevus. Jah. Andidega on nii, et sa vahest ei tea, et sul midagi on, aga teine asi, mis andidesse ka puutub, on see, et sa hakkad kasutama, sa hakkad midagi tegema ja see and hakkab nagu kasvama, see hakkab nagu arenema ja selle tulemusena sellest võib midagi head tulla. Aga ma tahan ütelda seda, et tihti lugu inimestena me mõõdame ennast selle järgi, mida meie suudame ja saame teha. Ja kindlasti välistame kohe eeldusena juba selle, et me võiksime teha midagi, mida me ei saa teha. Midagi, mille suhtes me tunneme, et me ei ole selles või teises asjas tugevad. Ja paljudel eestlastel on suhtlemine üks väljakutse. Ja ma usun, et ka need mõtted algud, mida siin korraldatakse, et mida see teeb, on see, et see loob meile eestlastele võimaluse suhelda kellegiga, kellega me muidu ei suhtleks. Haruldane, me räägime kellegiga juttu, kuulame tema mõtteid ja väljendame teistele oma mõtteid. Me suhtleme üksteisega. Ja ma mõtlen, kui väärtuslik see on, mida meie omame koguduses. Kui paljud meist, kes me täna oleme kirikus siin, suhtleksime üksteisega ilma Jeesuseta või ilma koguduseta. Kui paljud me ütleksime üksteisele tere, kui paljud me tuleksime ja embaksime üksteist ja sooviksime õnnistatud ülestõusmise pühi ja ütleksime, Jeesus on üles tõusnud. Jah, ta on tõesti üles tõusnud. Kui paljude puhul me teeksime seda? Jeesus on liitnud ja toonud meid ühte, toonud meid kokku. Ja selles mõttes ka suhtlemine on üks midagi sellist, mida inimesed meie ümber vajavad, aga mitte ainult ei vaja, vaid mida ka meie vajame selleks, et elada täisväärtuslikult. Ma olen seda kunagi varem ütelnud, aga erinevus selle vahel, kus sa oled täna ja kus sa oled 5 aasta pärast, on sõltub 2 asjast. Raamatud, mida sa loed, ja inimesed, kellega sa suhtled. Need mõjutavad meid. Raamatud ja inimesed. Muidugi kahetsusväärne on see, et on inimesed, kes kunagi ei loe peaaegu ühtegi raamatut või loevad väga vähe. Muidugi ise asi on ka, mida me loeme. On oluline vaadata, mida me loeme. Aga ma usun, veel olulisem selle juures on ka vaadata, kes on need inimesed, kellega me suhtleme. Kes on need inimesed, kelleni me ehitame sildu ja kes on need inimesed, kes mööda seda silda, mida me oleme ehitanud, võivad tulla ja kohtuda Jeesusega. See laul, mis me täna hommikul ülistuses laulsime. Sinu arm on mind päästnud, sinu armastus on mind muutnud, päästnud. Ja seal, selles laulus on ühed sõnad, mis tohutult puudutavad minu südant. Jeesus sai sillaks me looja ees. Tema tegi silla ja meie oleme võinud seda silda mööda astuda osadusse ja kontakti Jumalaga. Kas see pole võrratu, kas see pole imeline, et mööda seda silda me oleme võinud tulla? Me poleks kunagi ise seda saanud ehitada, me poleks kunagi ise jõudnud Jumalani, aga Jeesus tegi selle. Ja sellepärast on vahemees meie ja Jumala vahel. Aga tuleme nüüd nende tekstide juurde, mida me siin täna hommikul lugesime. Me lugesime ühest mehest Peetrusest. Meie kõigi tutvusringkonnas tõenäoliselt on mõni Peetrus. Minul küll on. Mitu. Mitu inimest, keda ma võiksin täiesti võrrelda Peetrusega. Sõna otseses mõttes impulsiivne, aktiivne, mees, kes kunagi ei jää nagu ühtegi sõna võlgu. Ja alati, kui Jeesus ka küsimusi küsib, siis teised jüngrid ei jõua veel hakata mõtlemagi, Peetrus juba vastab. Ja muidugi oma kiiruse ja sellise sõnausavusega ja agarusega taastus ämbrisse totaalselt ja kapitaalselt nii mitmel puhul, aga nii mitmel puhul ta läks nagu ka õnneks või ta tabas märki. Ja Peetrus oli ikka see esimene mees, kes alati seal jüngrite keskelt esile kerkis. Aga nüüd see, mis juhtus nende päevade jooksul, kui Jeesus läks kannatusest läbi, läksid asjad ikka kontrolli alt välja täiesti. Ja vaine Peetrus ei andnud enam endale isegi täpselt aru, mida ta teeb. Jeesuse kinnivõtmisel ta võtab mõõga. Mina ei tea, kus see kalamees selle mõõga välja võttis ja kus ta selle mõõga seal oli, aga igal juhul korraga oli tal sõjamees. Korraga sai tema sõjamees. Ta hakkas võitlema Jeesuse eest. Ta hakkas kaitsma Jeesust. Mida te teete? Minu ülemus. Minu boss, minu issand. Ta lööb ühe mehe kõrva maha seal. Ja kui ta selle kõik oli teinud ja Jeesus ikkagi minema viidi sõjameeste vahel, läbi Getsemani aia Jeruusalemma linna poole, siis Peetrus ei anna alla. Ta läheb varksi järele. Ta hiilib, ta vaatab, kuhu tema issand viiakse. Ja ta läheb edasi, ta jõuab linna ja seal tutvuse kaudu ta saab sisse. Ülempreestri õuele, seal on lõkke üles pandud, seal on teised ülempreestri orjad ja sulased, kes on külmas kevadises öös lõkke üles teinud, et ennast soendada. Peetrus läheb ka ennast sinna soendama. Aga seal juhtub midagi, milleks Peetrus ei olnud valmis. Peetrus oli alles lubanud mõned tunnid tagasi Jeesusele, et kui ka kõik teised sind maha jätavad, kui ka kõik teised sind salgavad, siis mina lähen lõpuni. Ja kas meie ei ole ka vahel samasugused? Ja kui isegi meie ei ole nii agarad kohe lubama igasuguseid asju, siis meie ümber on inimesi, kes seda teevad. Ja tihti luguga need lubadused pannakse proovile, testile, kas need tegelikult ka vett peavad. Igal juhul mees, kellega Jeesus oli viimased 3,5 aastat veetnud, seal hoovis tule ääres, ta ütleb, ma ei tunne seda meest. Juhtus see, milleks Peetrus ei olnud valmis. Ta tegi midagi, mis läks täielikult vastuollu sellega, mida ta oli pidanud õigeks, mida ta pidas õigeks, see korraga oli kõik varisenud kokku. Ja võib-olla oled sina ka täna kirikus ja mõtled, et kõik see, mis on juhtunud minu elus nende viimaste aastate jooksul, nende viimaste aegade jooksul, see on ühel või teisel põhjusel varisenud kokku. Ma olen teinud asju, mis on olnud otseselt vastuolus sellega, mida ma tegelikult pean õigeks. Ma olen elanud elu, ma olen teinud kompromisse sellega, mida ma olen pidanud õigeks. Ja sa oled võib-olla samasuguses olukorras nagu Jeesus sellel imelikul, saatuslikul ööl seal, ööl, mille Jeesus võeti kinni. Võib-olla sulle ka tundus, et Jeesus oli sinust kaugemal kui varem. Ta oli olnud sinuga kogu aeg, aga siis sulle korraga tundus, et enam ei ole seda tema lähedalolu, tema ligiolu, tema armastust, tema julgustust. Ja sulle tundus, et sa oled üksinda. Sulle tundus, et sa pead ise enda eest võitlema. Sulle tundus, et nüüd oled ainult sina ja inimesed sinu ümber panevad proovile sinu usu. Panevad proovile selle, mida sa pead õigeks. Võib-olla see on töökoht, võib-olla see on olnud kool, võib-olla see on olnud sinu perekond, sinu lähedased inimesed, sinu ümber, kes on esitanud küsimusi ja sa oled ütelnud midagi, mida sa tegelikult ei ole pidanud õigeks. Sa oled teinud midagi, mida sa tegelikult ei ole pidanud õigeks. Sa oled olnud keegi teine, kes sa tegelikult oma sees oled. Ja oled olnud samasuguses olukorras läbi kukkumise häbis, ise enese silmis, nii nagu Peetrus selle lööl. Aga Peetrus ei olnud üksinda. Tema issand ei olnud teda maha jätnud, isegi kui Peetrusele tundus, et ta on kaugel, sõjamehed on seal vahel, Jeesusega tehakse midagi väga imelikku. Selle lööl, kui Peetrus Jeesus salgas, Jeesus pöörab oma pilgu tema poole ja vaatab talle otsa. Nende pilgud kohtusid. Ja see tegi veel suurema häbi Peetruse südamesse. Sest see, mida ta alles mõned tunnid tagasi oli tõotanud, ta oli sellest totaalselt kukkunud läbi. Ebaõnnestunud, kui üleüldse saab ebaõnnestuda, siis Peetrus tegi seda. Aastaid tagasi ma olin olnud mõned kuud ainult noor kristlane. Ma olin alustanud usuteed. Pastor Helmut Rütmik kuulutas Eestis evangeeliumi. 1991. aasta kevadel maikuus ühel jumalateenistusel mina andsin noore mehen oma elu Jeesusele. Ja see oli üks imelisem päev minu elus üldse. Läksid mõned kuud mööda, ma hakkasin koguduses käima, kristlaste keskel. Ja ma hakkasin avastama ja vaatama, et kristlased ei ela sellist elu, nagu Piibel kirjutab. Nad ei ela ka sellist elu, nagu nad räägivad. Ja ma hakkasin nägema vastuolu sõnade ja tegelikkuse vahel. Ausalt öeldes, täpsemalt öeldes, ma pettusin. Ma pettusin selles, mida ma nägin enne ümber. Ja ma mõtlesin, et mina sellist elu elada ei taha. Ma ei taha olla kristlane kuidagi muu seas, ma ei taha olla kristlane nime poolest. Kui ma olen kristlane, siis ma tahan seda olla kogu südamega. Aga kuna inimesed minu ümber nagu paistab minu arvates ja mulle tundus nii, et ei tee ja ei ela nii, nagu peaks seda tegema ja nagu peaks elama, siis ma otsustasin, et ma lähen tagasi maailma. Ma otsustasin, et ma hülgan selle usu, ma jätan selle sinna paika ja ma lähen elan edasi nii, nagu ma ise õigeks pean. Ma tegin selleks isegi mõned sammud, aga nende sammude tulemusena asjad ei läinud nii, nagu ma olin soovinud. Ja millegi pärast ma sattusin pühapäeva hommikul uuesti kirikusse, juba harjumusest. See on hea harjumus käia kirikus, see võib sind päästa. Mind see päästis. Ja mis juhtus oli, et ma olin Sakalas, suures saalis, viimases reas, sest ma olin ennast juba maha kandnud. Ma olin ju oma otsuse teinud. Aga ma olin seal kuidagi, millegi pärast. Ja ma olen seal viimases pingis ja Jumal kõnetas mind, oli see pastor Ari Leesment või oli see Jumal, mina ei tea. Ma ei saanud aru, aga minu pähe tuli üks mõte. Ja see mõte oli selline. Miks sa ootad, et teised on sulle eeskujuks? Ole ise. Ole ise. Ja selles suhtes see päev ja see hetk minu elus, ma mäletan täpselt, ma ei tea, kas ma varem oma usuelu jooksul olin kunagi tõstnud oma käed üles niimoodi. Nagu me tihti lugu nelipühilastena teeme, ülistades Jumalat. See on ka üks allaandmise, üks alistumise märk. Ja ma mäletan täpselt, seal viimases reas ma tõstsin oma käed üles. Ja mul pole pärast seda mitte kunagi olnud kahtlust, ega mingit kiusatust, kellegi teise vigade, puuduste, ebaõnnestumiste tõttu oma rajalt maha astuda. Inimesed on ebatäiuslikud. Peetrus oli ebatäiuslik. Aga ometigi see lugu ei lõppenud seal. Jeesus tõstab jüngrid üles. Ja me lugesime siin pärast üles tõusmist, Jeesus läks kohtuma oma jüngritega Galilea järve äärde. Ja mida me loeme siin selles tekstis on, et kui jüngrid tulid mäele, siis nad nägid, et Jeesus oli valmistanud lõkke, selle peal oli kala ja leib. Ning Jeesus ütles neile, tulge sööma. See on hämmastav, et Jeesus alustab oma jüngritega sellisel viisil kõnelust, seal pärast üles tõusmist. Ta kutsub neid sööma. Söömine tolle aja kultuuris oli sügavaima osaduse märk. Kui sina istusid kellegiga lauda, siis see tähendas seda, et sa oled üks nende inimestega. Sa pead oluliseks nende inimeste väärtusi ja nemad peavad oluliseks sinu väärtusi. Nii et väljas olijad, nähes inimesi, kes sõid koos, ütlesid, need on need inimesed, kes on sõbrad. Miks Jeesust süüdistati nõnda, et ta sööb patuste ja tölneritega koos? Sellepärast, et väljas seisad vaatasid, kellega ta sõi. Söömine tolle aja kultuuris oli märgilise tähendusega. Ja selles suhtes ka see, mida Jeesus siin nüüd jüngritega teeb, on ta pakub nendele kõigepealt süüa. Ta pakub nendele leiba ja kala. Jeesus ei vihja ühegi sõnaga sellele, mis oli toimunud alles mõned päevad tagasi. Ta ei vihja sellele, et jüngrid argpükslikult olid laiali jooksnud. Jeesus kutsub nad tagasi. Ilma vihjamata isegi sellele, mis oli alles juhtunud. Kallid sõbrad, ma usun, see on see, kuidas meie peaksime käituma inimestega. Inimestega, kes on ka meie suhtes võib-olla käitunud argpükslikult, jooksnud eemale, läinud ära, jäänud eemale kaugele vaatama, mis toimub ja mis juhtub. Ma usun, see on Jeesuse eeskuju ka meile. Mõne nädala pärast, meie koguduse pühapäeval, 18. aprillil, me tahame õnnistada meie koguduses mitmed inimesed karjase teenistusse. Me alustame karjase teenistust meie koguduses selleks, et võtta hoolt inimeste eest paremini, kui me oleme seda siiamaani teinud. Selleks, et märgata inimesi ja ka kuulda ja tähele panna vajadusi, mis on inimestel. Aga esimene asi ka, milles me tunneme karjase teenistuses väljakutset, on see, et kutsuda tagasi need, kes on jäänud eemale. Avada nendele oma süda, avada nendele uks nii-öelda ja kutsuda neid sööma, piltlikult öeldes. Kutsuda neid tagasi, ilma vihjamatagi sellele, mis oli olnud, mis on juhtunud aastate jooksul, avada oma süda nendele inimestele, et nemad võiksid tulla tagasi. See on üks minu suurimaid igatsusi, et Jumala rahvas ja Jumala inimesed võiksid taas koondada oma jõud, nii nagu me just alles kuulsime selles laulus. Sest ühtsuses on jõud. Ühtsuses on jõud. Me oleme inimestena sellesse maailma pandud elama Jumala poolt üksteise kõrval ja mitte üksinda. Jeesus kutsub tagasi oma jüngrid. Esiteks Jeesus võtab initsiatiivi. Tema kutsub neid sööma. Jeesus valmistas toidu. Imelik asi, selles tekstis me kuskil ei loe, et isegi Jeesus oleks nendega palvetanud. Ta hoopis sööb nendega koos. See ei tähenda, et me ei peaks inimestega palvetama. Aga tihti lugu ka, kui inimesed on meist eemal, on kaugel. Me vajame nii öelda sildu, mida mööda jõuda üksteiseni. Toit on üks hea sild. Kohvitass on üks hea sild. Teetass on üks hea sild. Kohvikusse välja minna on üks hea sild. Siin on erinevaid sildu meie elus, mida me saame kasutada. Me ei pea olema nii supervaimulikud. Me võime olla inimesed. Me võime olla lihtsad. Me võime olla loomulikud, ehitades sildu teine teiseni. Jeesus ei tegele ka läbi kukkumisega. Imelik asi see on, Jeesus hoopis koondab ja julgustab neid. Nüüd me näeme siis, et Jeesus tõstab jüngrid üles nende läbi kukkumisest. Ja Jeesus tahab üles tõsta sind, armas sõber, täna hommikul. Kui sina oled läbi kukkunud, oled ebaõnnestunud, oled teinud asju, mida sa ei oleks pidanud tegema, oled teinud asju, mida sa ise ka vihkad ja selle tulemusena oled hakkanud vihkama ennast, Jeesus tahab sind tõsta üles. Ta kutsub sind tagasi.
pole olemas inimest, keda ta ei kutsuks tagasi. Ja ma olen täiesti veendunud, et ka Juudas oleks nende jüngrite hulgas siin, kui ta ei oleks ennast ise maha kannud. Nõnda siis, armsad sõbrad, ainus, mis meid saab takistada meie läbikukkumistel ja ebaõnnestumistel ja nendest läbikukkumistest ja ebaõnnestumistest üles tõusmast, on see, kui me kanname ennast ise maha. Kui me ise lõpetame ja ütleme, mitte enam, aitab. Nii siis Jeesus tõstab jüngrid üles, ta tõstab üles sind ja ta tahab üles tõsta sind seal, kus sa oled. Teine asi, mida me selles tekstis näeme, on, et Jeesus kutsub Peetrust tõstma üles teisi inimesi. Ja see vaimustab mind. See absoluutselt vaimustab mind, mida Jeesus räägib Peetrusele. Aga ilmselgelt me saame aru, lugedes seda teksti, et see ei olnud ainult Peetrusega seotud. Kui see nii oleks, siis me oleksime haletsusväärses olukorras täna. Ma usun, see, mida Jeesus Peetrusele siin räägib, on öeldud kogu kogudusele. Jeesus küsib Peetruse käest 3 korda, ühte ja seda sama. Kas sa armastad mind? Juba tüdi, me näeme, Peetrus hakkab tüdima sellest. Et Jeesus, kas sul on mõni teine küsimus ka? Aga Jeesusel oli tegelikult üks hoopis sügavam ja kaugem eesmärk. Ta ütleb, mis Peetrusel tuleb teha. Tema eesmärk ei olnud ainult kuulda Peetruse vastust, jah, ma armastan sind, vaid Jeesuse eesmärk oli anda Peetrusele ülesanne. Eesmärk, mille poole tema peab liikuma ja mida tema peab oma elus saavutama. Jeesus ütleb Peetrusele, mis tal tuleb teha. Tal tuleb kohelda teisi nii nagu Jeesus kohtles teda. Nii nagu Jeesus kohtles Peetrust tema läbi kukkumises. Nüüd annab Peetrusele Jeesus ülesande, et sina nüüd pead kohtlema teisi inimesi, nii nagu mina kohtlesin sind. Mina usun, armas sõber, et kui sina oled täna kirikus ja oled oma läbikukkumise nii-öelda hetke juures, päevade juures, kus sa oled põdenud kõike seda, mis on juhtunud, siis siin Jeesus mitte ainult ei taha sind üles tõsta, vaid ta tahab teha sinu läbikukkumise õnnistuseks selleks, et sina võiksid teisi nende läbi kukkumistes julgustada ja kinnitada. Jeesus annab ülesande Peetrusele ja tegelikult kogu kogudusele, kogu kristlikule kogudusele läbi ajaloo. Ja mis need ülesanded on, mis ta annab? Hoia mu tallesid, sööda mu tallesid. Hoia mu lambaid kui karjane ja sööda mu lambaid. Armas sõber, sa võid ehitada omal ilusa kodu. See kodu võib mureneda. Sa võid arendada oma karjääri, kuid ühel päeval saab see läbi. Sa võid päästa ja säästa ilusa summa raha, kuid sa ei saa võtta seda endaga kaasa. Sul võib olla täna hea tervis, aga aja jooksul see muutub. Sa võid isegi olla uhke oma saavutuste üle, kuid ole kindel, keegi varsti ületab sind. Nii paljud inimesed investeerivad nendesse asjadesse, kui need on ainult ajutised. Kui me aga investeerime oma elu teistesse inimestesse, see kestab kauem. Jeesus tõstis jüngrid üles nende läbi kukkumistest. Jeesus andis nendele eesmärgi ja täpselt samamoodi Jeesus täna kutsub meid üles tegema seda, mida tema tegi meie heaks, nõnda, et meie teeksime seda teiste heaks. Kui me tõesti tahame teisi inimesi üles tõsta ja tahame panna nende elu särama, siis on mõned asjad, mida me peame tegema. Need on nii lihtsad asjad. Need on tõesti lihtsad asjad. Kas ma jagan need ka veel ära, enne kui me lõpetame? On see okei, jah? Jeesus uskus inimestesse. Ta ei vaadanud selle peale, mida nad olid teinud, vaid ta uskus sellesse potentsiaali, mis oli nendes inimestes. Ta üleüldse ei vaadanud isegi nii nende andekuse peale. Ta oleks võinud ju palju andekamad poisid omal üldse valida. Inimlikult mõeldes Jeesus oli läbikukkuja. Ta valis omale kalurid, tundmatud mehed järve äärest. Aga ta uskus nendesse. Tead, on üks asi, mis teeb inimesega imet. See on see, et keegi usub temasse. Keegi usub temasse. Ja see hakkab tema seest välja kergitama neid võimeid ja ressursse, mis on olnud varjul. Keegi usub sinusse. Ja Jeesus andis selle ülesande nüüd sulle ja mulle. Me ütleme, oo, Jeesus usub sinusse. Ja see on hea ütelda. Aga kui see kuskilt meie elu ja meie tegevuse kaudu ei paista välja teistele inimestele, siis tõenäoliselt Jeesus ei usu tegelikult. Mis see tähendab on see, et Jeesus andis selle ülesande sööta tallesid, hoida lambaid kui karjane ja sööta lambaid, kolm ülesannet, andis need ülesanded kogudusele. See tähendab, et täna see on meie vastutus. Ja Jeesus töötab koos meiega, nagu me täna juba kuulsime siin. Ja Issand töötas koos nendega. Issand tahab töötada sinuga, kui sina võtad hoolt teiste inimeste eest. Kui sina hakkad investeerima inimestesse, kui sa hakkad märkama teisi inimesi ja võib-olla ka neid inimesi, kes alguses ei paista üleüldse andekad, ega võimekad, ega inimesed, kes võiksid midagi saavutada, aga usk teeb imet. Usk teeb imet. Jeesus uskus inimestesse. Teine asi, mida me näeme siin, on, et Jeesus andis oma jüngritele lootust. Meie saame anda inimestele lootust. Kui keegi selles maailmas saab anda lootust inimestele, siis ma usun, et see on kristlik kirik. See on kogudus, see on Jumala rahvas, see on Jumala inimesed, kes elavad selles ühiskonnas ja pakuvad oma elu, oma reageeringute, oma olemisega ja ka oma tunnistusega lootust. See oli Winston Churchill, kuulus Inglise peaminister, eriti sai ta kuulsaks just nimelt kriisiaegadel, kui oli teine maailmasõda. Natsi Saksamaa vallutas Euroopat, ka Inglismaa nende hulgas oli rünnaku all. Ja tema käest küsiti kord, et mis on siis see relv, mis ikkagi Suurbritanniat nagu koondas niimoodi, et nad suutsid vastu astuda Natsi Saksamaale. Ilma pikemalt mõtlemata vastas tolleaegne peaminister. See, mis on olnud Suurbritannia relv läbi aegade, on olnud lootus. 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 Kui lootus kärbub ja nii öelda sureb, siis me enam ei ela kaua. Ma ei tea, kes see inimene on, kes selle on ütelnud, aga keegi on ütelnud, et inimene võib elada ilma toiduta 40 päeva, veeta ilma veeta siis, joogita 4 päeva, ilma õhuta 4 minutit, ilma lootuseta 4 sekundit. Me ei suuda kaua elada, kui meil pole enam lootust. Kui kõik võimalused on meie teelt ära võetud. Aga meil on lootust, sellepärast, et haud ei pidanud Jeesust kinni. Ja kui meie usume Jeesusesse, ei ole olukorda ja ei ole tingimusi, mis saavad meid kinni pidada ja meid takistada. Kolmandaks, kui me tahame aidata inimesi nendel üles tõusta nende läbikukkumistest ja panna nende elus ärama, on see, et me peaksime fokusseerima ennast protsessile, mitte lihtsalt tulemustele. Sest tulemustele fokusseerides me võime tihti lugu sattuda meele heitele. Inimesed ei tee nii, nagu me oleksime oodanud. Jeesuse jüngrid ei teinud nii, nagu oleks pidanud ja võinud teha. Nad juksevad laiali, nad salgavad, nad on täielikult mehed, kes lähevad tagasi oma vanade töökohtade juurde. Ja paistab, et üleüldse nendel ei olnud nagu arusaamist veel sellest, mida nad peaksid tegema. Olles 3 aastat olnud koos Jeesusega. Paljud meist me unustame ära. Et kui me tahame midagi saavutada, kui me tahame, et inimesed midagi saavutavad, siis on oluline panna ka tähelepanu sellele, mis on see, mis viib meid sinna, mitte ainult selle peale, mis seal ees on ja mis meid võiks ees oodata. See tähendab ühte protsessi, see tähendab tõuse ja mõõnu, see tähendab ülespoole minekut, see tähendab vahest allapoole minekut. Peas, et me liiga alla ei lähe. Ja kõige tähtsam, ärge unustage, ärge kunagi kantke ennast ise maha ja ärge kunagi laske kellegil teisel ennast maha kanda. Neljandaks ja viimaseks. Kui sa aitad teisi, siis saad sa ka ise edasi. Jeesuse missioon selles maailmas oli tegelikult inimlikult võttes läbi kukkumise äärel. Ta oli ristile löödud, eks ole, ta oli vangi võetud, ta oli hauda pandud, jüngrid olid jooksnud laiali ja tundus nii, et see ülesanne, mille isa tal oli annud, ei õnnestu. Ja ometigi ka hauast oli Jumalal väljapääsu tee. Ta äratas oma poja Jeesuse Kristuse ülesse. Ja see missioon ja ülesande, mis Jeesus andis oma jüngritele, oli see, mis on tänaseni kannud vilja üle kogu maailma. Kui meie kohtleme inimesi meie ümber, nii nagu Jeesus kohtles oma jüngreid, siis tegelikult teisi aidates saame meie ka oma elus ise edasi. Selle asemel, et inimestele nende vigu nina alla hõõruda, me saame neid hoopis julgustada. Kallid sõbrad, tõeline elu algab siis, kui me hakkame elama teistele. Tõeline elu algab siis, kui me fokuseerime ennast teistele. Keegi on ütlenud sellise imeliku mõtte. Ja see imelik mõte on see, et me mitte ainult ei peaks vähem fokuseerima ennast ise endale, vaid selle asemel, et nii-öelda püüda tähelepanu enda pealt ära võtta, parem pane oma fookus teistele ja siis sa korraga hakkad märkama, et kuule, minu vajadused ja minu olukorrad ei olegi nii hullud ja vahest üldse nii suured kui teiste inimeste vajadused. Ja meie saame olla sellisel viisil nendele inimestele õnnistuseks. Et isekas ei ole mitte see inimene, kes mõtleb liiga palju endale, vaid isekas on see, kes mõtleb liiga vähe teistele. Tõsta teisi ja sa saad ise tõstetud. Pane teised särama ja sa särad ise. Kallid sõbrad, see on põhimõte, mis muudab meie elud. Tõuseme palun ühes koos. Ma palun, et meie muusikud tulevad üles, me laulame lõpuks veel lõpulaulu. Kiidame ja austame Jumalat. See oli üks kuulus Rooma filosoof Seneca, mõni teist võibolla on kuulnud seda nime. Tema ütles niimoodi, ükski inimene ei saa elada õnnelikult, kui ta hoolib vaid endast. Ei saa olla õnnelik inimene, kes kõik püüab pöörata vaid oma kasuks. Sa pead elama teistele, kui soovid elada ise endale. Meie elu muutub täisväärtuslikuks, sisukaks, mõtekaks. Ja meil enam ei ole vaja otsida elu eesmärki ja mõtet ja mõelda kõige selle üle, mida ma peaksin oma eluga peale hakkama, kuhu ma peaksin liikuma ja mida ma ometi peaksin tegema oma eluga. Mis on see Jumala kutsumine minu jaoks? Need küsimused kõik taanduvad ja kaotavad oma nii-öelda vaimulikus ära pärast seda, kui me paneme oma fookuse teiste inimeste peale. Ja hakkame neid armastama, neid teenima, neid üles tõstma, neid üles sikutama heas mõttes ja andma nendele tuult tiibadesse. Tead, sul enam ei ole vaja muretseda enda pärast. Sul on ka tuul tiibades. Issand, ma palun täna, et sina oma pühavaimu läbi kinnitad seda sõna meie südametes. Ja see, mis juhtus sinu jüngritega, Jeesus, et see võiks olla midagi, mis juhtub täna inimestega siin selles paigas. Issand, kes on langenud, kes on kukkunud, kes on ebaõnnestunud, issand, ma tänan, et sina täna tahad tõsta nad üles ja panna nad taas seisma nende jalgadele ja anda nendele tuult tiibadesse, mida nad ei ole kogenud ammu. Anda nendele hoogu, mida nad ei ole kogenud ammu juba. Issand, ma tänan sind sinu kutse ees täna anda oma elu taas ja pühendada see ühel täiesti uuel viisil sinule. Teha üks uus pühendumine sinule ja sinu kasuks. Issand, ma tänan, et inimesed, keda sina oled täna kõnetanud, inimesed, keda sina oled täna puudutanud oma sõnaga, ma tänan, et sinu sõna julgustab ja kinnitab neid nende südames täna. Issand, andma kõik üle taas sinule. Andma sinule üle oma purunenud lootused. Andma sinule üle see, mis on läinud katki. Ja tänu sulle, et sina oled võimeline tegema selle terveks, taastama ja issand, tegema kõik uueks. Au ja kiitus sulle selle eest. Ja kui siin on täna hommikul inimesi, kes veel ei ole oma otsust teinud Jeesuse kasuks, sa ei ole kunagi oma elu annud Jeesusele. Aga täna hommikul sa tahad oma otsuse teha. Sa tahad anda oma südame Jeesusele. Siis sa võid seal samal kohal, kus sa oled, anda oma käega märku ütelda, mina olen see inimene. Sellel ajal ka, kui meie pead on kummardatud, sa võid teha selle käe tõstmise märgi ja andes sellega tunnistus sellest, mina tahan anda oma elu Jeesusele. Kui sa oled oma koha peal seal ja sa oled inimene, kes on kogenud täna, et Jeesus annab sulle ühe uue lootuse, ühe uue võimaluse, siis ma tahan julgustada sind, ära mine ennem ära, kui sa oled täna tulnud ette. Me saame koos sinuga palvetada, sind õnnistada, et Jumala vaim ja see, mida tema on juba alustanud, et see võiks saada kinnitatud sinu südames ja sinu elus, et sa võid siit täna ära minna üles tõusmise väes, elades ja tõustes ülesse nendest oma elu olukordadest ja tõstes üles teisi, kes on langenud ja kes on kukkunud. Sellel ajal, kui me laulame, sa võid tulla oma pingist välja, tulla siia ette, me tahame sinuga koos palvetada. Jumal väga õnnistagu sind.